bizi harremanak. Joaniren evangilioko kontakizunaren arabera, Jesusek bere heriotza itxineko egun batez, bere desirarik barnekoena agertu diote dizipulueri, iraun nere baitan. Ezagunak ditu beraien koldarkeria eta eskastasuna. Kasuan hitzetan, aurpegiratu izan diote beren fede eskasa. Berari bizi loturaz atxikirik bizi ez badira, ez dute bizi iraun ahalko. Jesusen hitzak ezin argiago eta ezin adierazkorrago dira. Adarrak mahatsondoarekin bat egiten ez badu fruiturik eman ez dezakeen bezala, zuek ere berdin, nerekin bat egiten ez baduzue. Beraren ondoan ikasi eta bizi dutenari fermuki loturik atxikitzen ez badira, antzu izango dute beren bizitza. Jesusen espirituaz bizi ez badira, Jesusek berak hasia galduko da. Hizkuntza zorrotza erabili du Jesusek. Ni naiz mahatsondoa eta zuek adarrak. Jesusen ganik datorren izerdia dizipuluen baitan isuri behar da. Ez dezatela hori sekula ahantzi. Nerekin bat egiten duenak, nik harekin bezala, fruitu ainitz emanen du. Nik gabe ez baitezakezue deus egin. Jesusen ganik bere xirik, beraren dizipuluek ez dezakegu deusik egin. Jesusek ez diote eskatzen beraren baitan iraun dezaten bakarrik. Erraiten diote ere, beraren hitzek iraun dezatela beraien baitan. Ez ditzatela ahantzi. Bizi daitezela beraren evangeliotik. Hori dute iturburua, nundik edan jakiteko. Errana zioten beste aldi batez, errandizkizuedan hitzak espiritu eta bizi dira. Berpiztuaren espirituak bizirik eta eginkor jarraitzen du gaur egun beraren elizan eta molde askotan. Gainera, Jesusen presentzia ikusezin eta isilak, ezaugarri ikusgarriak eta mintzo zehatza hartzen ditu, bera hurbiletik ezagutu eta jarraitu ziotenek evangelioko kontakizunetan atxiki duten oroitzapenari esker. Evangelioak fedez irakurtzen edo entzuten ditugunean, harremanetan jartzen gira Jesusen mezuarekin, beraren biziarekin eta jenkoren erreinuaz agertu duen egitasmoarekin. Horregatik evangelioetan dago Kristau elkarteek beren bizitza eraberritzeko behar duten indarrik ahaltsuena. Jesusen jarraitzaileen hortasuna berreskuratzeko behar dugun energia. Jesusen evangelioa da tresna pastoral garrantzizkoena, eliza gaur egun eraberritzeko. Gure elkarteetako kristabaritzek evangelioez bigarren eskuko ezagutza bakarrik du. Jesusez eta beronen mezuaz dakiten guzia, predikarien eta katekisten ganik entzunetik berreraiki ahal izan dutena besterik ez dute. Jesusen hitzekin harreman pertsonalik izan gabe bizi dute beren fedea. Nekeda imaginatzea evangelizazio berri bat, jendeari evangelioekin harreman zuzenekoago eta barne-barnekoago bat egiteko aukera edo parada erreztu gabe. Deusek ez du indar evangelizatzaileagorik Jesusen evangelioa elkarrekin entzutearen esperientziak baino. Gaur egungo galdera, problema, sufrimendu eta esperantzetarik abiatuz.